Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa kanggo urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel kumantena. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara Jalan Kahirupan Sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia anu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener di payunanana. Pangajaran 33, domba pangbebas. Kalangkungan pangajaran anu kalangkung, urang ningal kumaha kakekehanana Fir'aun ngalawan ka Allah. Dugi ka Allah maparinkeun hukuman anu kasalapan, tetep keneh manehna wangkelang teu daek ngaleupaskeun urang Israel. Dinten ayeuna urang bade ningal kumaha Allah maparinan hukuman anu kasapuluh. Tulah anu akhirna Fir'aun ngaleupaskeun urang Israel. Satacana urang terang panghandika Gusti anu nyarios, gerajor mantog ti dieu. Sing ulah ka dieu-dieu deui ku kami. Lamun ka dieu deui ku aing dipaehan. Salajengna, hayu urang aos dina pasal 11 kumaha Allah ngawalal Fir'aun ngalangkungan Musa. Panghandika Gusti nyarios, tidinya Musa miunjuk ka raja, kia timbalan pangeran. Engke kira-kira tengah peuting, kami rek ngider ka sakuliah Mesir. Tuluy sakabeh anak cikal urang Mesir anu lalaki bakal paraeh. Ti cikal anu raja anu digadangkeun naik tahta nepi ka cikal anak jariah purah ngagiling bakal paraeh. Kitu deui sakabeh cikal sasatoan. Sakuliah Mesir bakal pinuku sora anu aluk-alukan. Kajadianana sarupa kitu tibareto tacan aya. Kahareupna ge moal aya deui. Sabalikna di Israel mah bakal jempe-jempe bae moal aya sora anjing-anjing acan. Pipiaraan moal aya nu disarada engke kanyahuan kumaneh yen kami pangeran ngabedakeun antara umat Mesir jeung urang Israel. Musa nutupi unjukna kieu, kabeh mantri-mantri anjeun ke bakal ting sampoyong ka kaula. Menta-menta sakan sakumna bangsa kaula, ku kaula dibawa kaluar ti nagara saenggeus kitu tangtu kaula init. Tuluy Musa undur ngantunkeun raja kacida benduna. Urang tiasa ninggal, Allah ngarencanakeun hukuman anu langkung rosa, nyaeta maotna anak cikal urang Mesir. Hartosna berarti anak Israel oge bakal kengeng. Tapi saur pangandika Gusti oge bakal aya bedana antara urang Israel jeung urang Mesir. Kunaon tiasa kitu? Palawargi, hayu urang ngelajengkeun aosan pangandika Gusti ieu. Aya deui timbalan pangeran ka Musa jeung Harun di Mesir. Timbalanana, parentahkeun ka sakumna bangsa Israel kieu dina tanggal 10 bulan ieu. Unggal lalaki urang Israel kudu milih anak domba atawa anak embe saimah hiji. Satona menang domba menang embe asal kudu anu jalu. Ulah aya cacat naon-naon jeung umurna anu sataun. Dina malemna tanggal 14 unggal imah kudu mencit eta embe atawa domba. Getihna saware kudu dipake ngulasan dua tihang panto jeng tarang panto saban imah, tempat ngadahar eta pepencitan. Dagingna panggang, terus dahar peuting eta keneh. Di daharna kudu make lalab pahit, jeng roti teu make ragi. Teu menang di dahar atah, jeng teu menang di kulub. Kudu dipanggang bae kabeh jeng sirahna, sukuna, jeng jeroanana. Ngadalaharna kudu rurusuhan, sabab kudu terus tarapti ges raap pakaian rap tarumpah ceg itek. Eta teh pasca pikeun ngamulyakeun ka kami pangeran. Dina penting eta kami rek ngideran sakuliah Mesir. Rek maehan sakabeh cikalalaki, boh jelema boh sato, sarta nerapkeun siksaan ka sakabeh Allah nagara Mesir. Kami teh pangeran, getih anu dina tihang panto baris jadi tanda, yen eta imah maraneh anu make tanda eta getih, ku kami bakal diliwat. Moal dikuakie, sarta kami bakal tuluy nerapkeun siksaan ka urang Mesir. Dukdugi ka dieu heula palawargi. Nah palawargi ninggal kuma Allah ngadamel rarancang pikeun ngabebaskeun anak cikal urang Israel. Nya ngalangkungan kurban getih. Nah tiasanya Allah miwarang ka Musa sareng Harun supaya Israel ngoleskeun getih domba dina panto-panto imahna. Nu akhirna budak urang Israel bebas dina pati. Salajengna pangandika Gusti oge cumarios. Sanggeus wanci tengah peuting. Pangeran maehan sakabeh cikal lalaki di Mesir, ti cikal putra raja, anu digadangkeun naik tahta, nepi ka cikal anak sakitan di jero panjara, kitu deui cikal sasatoan. Raja gugah, mantri-mantrina lalilir, urang Mesir kabeh nyararing, Mesir sakuliahna midamdam, aluk-alukan, sabab taya imah anu henteu katinggal paeh ku anak cikal. Bayangkeun kumaha mun posisi urang waktu sarita aya di dinya palawargi pasti pikasieuneun wangi anu pinuh ku pating jereritna di sakulihan Mesir sabab teu aya anu kaliwat hiji imah oge urang Mesir anu teu maot anakna tapi teu aya saurang oge bumi urang Israel anu ngalaman hal eta margi Allah tigin kana janjina. Lamun kami ninggal getih, ku kami bakal diliwat atawa dibebaskan. Salajengna panganika Gusti nyebatkan peuting harita keneh, raja miwarang nyaur Musa jeung Harun, geus kitu timbalanna ka aranjeunna, buru-buru arindit ti dieu. Maraneh kitu deui sakumna bangsa Israel, tinggalkeun nagara aing. Jigra ngabakti ka pangeran, sakumaha pamenta maraneh. Akhirna Fir'aun, jeung sakabeh rakyat Mesir ngaku yen Allahna Ibrahim, Ishak jeung Yakub teh nyaeta Allah nu maha kawasa. Moal mungkin nog diadukeun jeung batu henteu peupeus. Kitu oge moal aya jelema anu meunang ngalawan ka Allah. Dina peuting harita urang Israel langsung kaluar ti tanah Mesir, kalayan nyanak seueur harta banda anu dipasihan ku urang Mesir. Salajengna pangandika Gusti nyarioskeun urang Israel ka urang Mesir marenta barang-barang perhiasan, emas jeung perak, kitu deui papakean. Sakumaha parentah Musa tea, urang Israel ku pangeran dikersakeun, dipikaserab ku urang Mesir. Naon bae sapamentana ditedunan, harta bandana urang Mesir meni bersih diakut ku urang Israel. 40 urang Israel dicicingan di tanah Mesir. Oh urang Israel teh carincingna di Mesir teh salami 430 tahun. Palawargi, sadaya kajentenan sapertos nu dicarioskeun ku Allah ka Ibrahim. Naon anu tiasa ku urang ditinggal tina carios ieu salaku paskah anu ngandung hartos, dilangkung luput atanapi lolos. Ngalangkungan kajentenan ieu kasimpen seueur kabeungharan kaagungan pangeran. Palawargi, urang kedah sadar yen payunan Allah sadaya katurunan Adam sami sapertos anak-anak cikal urang Mesir sareng Israel dina wengi harita. Hukuman Allah nu maha suci ngedahkeun sadaya jalmi kalebet urang sadaya pikeun mangot tur adu hareupan sareng anu namina pangadilan pangeran. Ieu maksadna anu dicutat ku kitab suci itu di anu nyarioskeun kabeh geus dosa jarauh ti Allah anu ieu sanyalametkeun. Upah dosa teh maot. Kapiceun ti payuneun Allah tur kamulyaan kawasana. Salajengna, naon anu kedah ku urang dipidamel supaya urang tiasa salamet. Kumaha urang tiasa nyalametkeun manusa tina hukuman dosa ngiringan kana bebenerananna. Hanyakal urang teu tiasa ngabahasna dina danget ieu. Namung hiji hal anu peryogi ku urang diemut nyaeta, domba anu dikurbankeun ku urang Israel, supaya tiasa kahindar tina tulah atawa hukuman, nyaeta gambaran ti panebus nu bari sumping. Tur ngocorkeun getihna kanggo mayar hutang dosa sadaya katurunan Adam. Tumali sareng panebus ieu, panganika Gusti nyarioskeun. Maot anu disorang ku Almasih teh nyaeta maot tina dosa. Dosa moal kawasa deui ka anjeuna. Ayeuna anjeuna hirup jumeneng jeung Allah. Anjeuna oge nya kitu kudu ngarasa yen diri geus maot tina dosa, tapi geus hirup deui jeung Allah ku jalan Almasih. Almasih jadi kurban sami sapertos domba anu dikurbankeun ku urang Israel dina waktu Paskah di Mesir. Janten getih domba teh eta dikurbankeun ku urang Israel teras dioleskeun kana panto-panto supaya anak cikal maranehna teu maot teh mangrupikeun siloka pikeun ngagambarkeun yen getih juru salamet anu ngocorina kai palang dugi kakeun sing saha anu percaya jeung mukakeun hate ka anjeuna tiasa lepas tina panghukuman anu langgeng ti Allah. Kumaha sareng palawargi, terang teu palawargi yen para nabi Allah parantos nyeratkeun ngeunaan getih panebus ieu. Getih anu ngocor kanggo ngarapikeun murka Allah tur masihan ka urang kahirupan. Percanten teu palawargi yen getihna eta teh kagungan kawasa pikeun nyalametkeun urang tina panghukuman neraka tur janten jaminan yen palawargi bakal kengeng tempat di peunun Allah. Tangtos nalika sumping waktosna dinten kiamat, naha pangadilan Gusti bakal ngalangkungan urang atanapi justru palawargi ngalaman nasib sapertos anu kaalaman ku barudak urang Mesir. Palawargi dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana ieu acara, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081 3377 7386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui. Yeah.